Owen, rwy'n ymfeffroen, waith eto i geisio can, a rhyw destyn, ddigon anodd, sef ar ddiwrnod y dyrnwr tan. O mor brysur fydd y diwrnod, pan y bydd yn dechrau troi ar ein ffarmwr, fydd yn gwaith i cymon boes yn ddi ymdroi. Dau ohonoch, medd yn union ewch i daflu ryd i lawr, rhain i'n cwyno, yn anghyffredin fod ysgubau nod o fawr. Rhaid cael dau neu dri o ddynion, lle tri'w gryfion at y gwell pan y bydd yn dechrau chwrnu bydd fforcheidiau fel y medd.